ካብ ጽባሕ ውጋ ኣብ ትግራይ ዝጀመረሉ ግዜኣት ሒዙ ማንነት ዘማእኸለ ምትንኻልን ዘረፋ ንብረትን ኣብ ከተማ ሕቡራን ካልኦት ከተማታትን ይፍጸም ኣሎ ክብሉ ገለ ትግራዎት ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ገሊፆም። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ተጋሩ መናእሰያት ነታ ከተማ ገዲፎም ናብ ሱዳንን ማእከላዊ ትግራይን ከም ዝሃደሙን ብሰንኪ ዝውግእ ንቤተሰባውን ማሕበራውን ቅልውላው ከምኡውን ንጥምየት ተቓሊዖም ኣለዉ ኢሎም እቶም ቪኦኤ ዘዘራርቦም። ኣብ ግዜያዎም ማዕዳር ሕሞራ ኣተሓባባሪ ሰላምን ፀጥታን ብወገኖም መከላኸሊ ሰራዊትን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅጣሮም ገበናት ዘረፋት ደው ከም ዝበሉ መንግስቲ ንድሕነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ለ ይብል እቲ ሪፖርት ቪኦኤ ዘዘራርቦም። ገለ ነበርቲ ዳንሻ ብወገኖም ብሕወሓት ይፍፀሙ ዝነበሩ ጌጋታት ሎሚ እውን ይድገሙ ኣለዉ ክብሉ ቅሬቶኦም ገሊፆም ለ ይብል። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ በፂሑ ዝተመልሰ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ከተማ ሕሞራ ብወገን ምዕራብ ኣብ መንጎ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራልን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይን ኣብ ዝተኻየደን ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብሎን ሕወሓት ከዓ ወራር ክብል ዝፅውዖን ውግእ ካብ ዝተኻየደለን ከተማታት ሓንቲ ክትከውን ከላ ድሕሪ ከተማ ዳንሻ ፌደራል መንግስቲ ዝተቆፃፀራ ካልእቲ ከተማ እያ። ከተማ ሕሞራ ካብ ጎንደር 250 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ተርሕቕን ንኢትዮጵያ ሱዳንን ኤርትራን እተዳውብ ውዕውዕቲ ናይ ደብ ከተማ እያ። እንተኾነ ሕጂ ነበርታ ከም ዝብሎ ሰላም ብተዘማዲ ይምልስ እኳ እንተሃለወ ድምቀታ ግን ሓሲሱሎ። እዩ ወደግ ስልጣን ክሳብ ዝሓዘሉ 1983 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ክፍለ ሃገር ቤገ ምድር ወይ ከዓ ጎንደር ብምዃን ዝፍለጥ ዝነበረ ሕሞራን ከባቢኣን ህወደግ ስልጣን ምስ ሓዘ ብ1983 ዓ ም ናብ ክልል ትግራይ ዝተኻለለን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ሕቶ መንነት ኣምሓራ ክለዓለሎም ካብ ዝፀንሑ ከባቢታት ሓደን እዩ። ሕወሓት ብወታደራዊ ወፍሪ ተሳዒሩ ምስ ተባህለ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ገለ ተጋሩ ምትንኻይን ንብረት ናይ ምዝራፍን ተግባራት ከም ዝካየዱ ይግለጽ። እዚ ፀገም ኣጋጢምና ካብ ዝበሉ ተጋሩ ሓደ ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ ኺዳን ከምዚ ይብሉ።
ምንም የምታዩት ባዶ ነው። ሀገሩ ተዘርፏል። ወደ ሱዳን መሄድ ሱዳን ሄደዋል። መኪና ያለው የእግር ወደ ትግራይ ሄደዋል። እንደዚያ ነው።
ከምትሪኦ ዝኾነ ነገር የለን። ባዶ እዩ። እዚ ሃገር ተዘሪፉ እዩ። ናብ ሱዳን ዝስደድ ተሰዲዱ ናብ ትግራይ ዝኸይድ ናብ ትግራይ ከይድሎም። ፀጥታ ኢና ንደሊ። ሰብ እንተዘይብሉ ሃገር ሃገር ኣይክኸውንን እዩ። ሰብ ዝሃደመ ውግእ ፈሪሑ እዩ። ንሕና እውን ንግዜኡ ናብ በረኻ ወፂና ነርና ኢና። ኣብዚ 50 ዓመት የተቐሚጠ ብሕርሻ እየ ዝናበር። ካብ ስድራይ ሓደ ምሳይ ኣሎ፣ ክልተ ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ። ድሕሪ ምባል መንግስቲ ይለዋወጡ፣ ህዝቢ ግን ሰላም እዩ ዝደሊ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣደ ክልተ ቆልዑት ከም ዝኾነት ዝተዛረበት ተወላዲት ብሄር ኣምሓራ ወይዘሮ ፋንታ ታምራት ከዓ በዓል ቤታ ትግራዋይ ምዃኑን ኣብታ ከተማ ብዘሎ ስጋኣት በዓል ቤታ ሓዊሱ ዝተሰደዱ ሰባት ከምዘይተመልሱ ትዛረብ።
ንስ የሰፋን ስንስተዳደር ነበር ባልና ሚስትነን በትዳራለም እንኖራለን። ግናም በዚ በወቅቱ በተፈጠረ ችግር ባለቤቴ ወደ ሱዳን ሄዳ እኔ ደግሞ መኖሪያ ቤት ቁጭ ብያለሁ። ልጆች እየ
ክዳውንቲ እናሰፈና ንናበር ነርና ሰብ ሓዳር ኮይና። ሕጂ ግን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፀገም በዓል ቤተይ ናብ ሱዳን ከይዱ ኣነ ከዓ ቆልዑ ሒዘ ኣብ ገዛይ ኮፍ ኢለ ኣለኹ። በዓል ቤተይ ብሰንኪ ፍርሂ በዚ ዘሎ እዋናዊ ፀገም ናብ ሱዳን ተሰዲድ ኣሎ። ሕጂ ኣብዛ ከተማ ሰላም ኣሎ፣ ግን ዘረፋ ገና ስለ ዘሎ እቲ ሰብ ኣይተመልሰን። ገና ሕጊ ኣይተረጋግአን ብምባል እቲ ማሕበረሰብ ኣይተመልሰን። ናብ ሱዳን ናብ ማእኸል ትግራይን ከይዱ ኣይተመልሰን። ዘረፋ ይካየድ ኣሎ፣ ንብረት ይዘረፍ ኣሎ። ብሄር ብሄረሰባት እከለ እከለ ከይተባሃለ ብሰላም ዝነብረሉ ዝነበረ ሕጂ ገሊኡ ንሱዳን ገሊኡ ናብ ማእኸል ሃገር ከይዱ ከተማ ሰብ የብሉን ትብል። ኣነ ካብ ጎንደር በዓል ቤተይ ካብ ዓድዋ ሂወት ኣራኺብና ክልተ ቆልዑ እንተወለድና ኳ ሎሚ ኣነ በይነይ ኣብ ጎጆይ ንሱ ከዓ ኣብ ስደት ኣብ ድንኳን ተፈላለዩና ክንነብር ተገዲድና ኣለና ትብል ወይዘሮ ፋንታ ታምራት።
እኛ በኑሯችን በትዳራችን እኮ ችግር የለብንም፣ የባሎ ጉዳዮች ችግር እንጂ እኛ በኑሯችን ላይ ማህበረሰቡ በመኖር አብሮ ተፈጠረ ችግር የለም። ማህበረሰብ ምን ችግር አለበት?
ንሕና ኣብ ናብራና ኾነ እቲ ማሕበረሰብ ሓቢሩ ኣብ ምንባር ዝተፈጥረ ፀገም የለን። ማሕበረሰብ እንታይ ፀገም ኣለዎ? ናይ መንግስቲ ዘይምርድዳእ እንተዘይኮይኑ እቲ ማሕበረሰብ እኮ ሰብኣይን ሰበይትን ሰብ ሓዳር ተባኢሱ ተፃሊኡ ተፋትሑ ኣይኮነን ወይ ተቃቲሉ እውን ኣይኮነን ዝተፈላለየ ናይ መንግስቲ ዘይምርግጋእ እንተዘይኮይኑ። ሕጂ እውን እኮ ሰብኣያ ዝኸዳ ወይ ከዓ ሰበይቱ ዝኸደቶ ማሕበረሰብ እኮ ኣብ ገዝኡ እዩ ዘሎ ትብል። እቲ ኮይና ጠጠው ምስ በለ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘነፃፀረ ምትንኻፋት ይፍፀሙ ከም ዘለዉ ዝተዛረቡ ነበርቲ ዝተዓፁ ኣባይቲ ናይ መን ምዃኖም እናተፃረየ ንብረት ይዝረፋ ኣሎ ይብሉ። ወደን ነታ ከተማ ሓዲጉ ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደደ ዝገለፃ ካል ካልእ ነባሪት ከተማ ሑመራ ዝኾና ወይዘሮ ኣሰፋሽ መኮንን ከዓ ኣብ ፅባሕቲ ኮይናት ንቤተሰባውን ማሕበራውን ቅልውላው ንቃልዕ ኣለና ክብላ ይገልፃ።
ተዘጋኑ ሰብ የለ ሰብ የለም ጠቅላ
ልጆች ኣሎት እርሶ
ኣንድ ነው ስተኮስ ዛማ ፈርቶ ወደ ሱዳን ግባ
ኩሉ ተዓፅዩ ዘሎ ብዙሕ ሰብ የለን ጠቕላላ ሰብ የለን ሓደ ቆልዓይ ዘለኒ ንሱ ጥራይ እዩ ንሱ ከዓ ፈሪሁ ናብ ሱዳን ኣትዩሎ ዛጊድ እውን ዳሃዩ ኣይሰማዓኹን ድሕር ምባል ሰብ ገንዘብ የብሉን ምግቢ የብሉን ተዓፂና ኢና ዘለና ሰብ እዩ ዝህበና ዘሎ ኢለና ኣለዋ እተን ኣብታ ከተማ 45 ዓመታት ከም ዝነበራ ዝገለፃ ወይዘሮ ኣሰፋሽ። ኣብ ከተማ ጎንደር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቪኦኤ ዘመያየጦም ኣምሓሩን ተጋሩን እዚ ሃብትን ዕቁብን ኤርትራውያን ን20 ዓመታት ኣፅኒሖም ካብ ዝመለሱ ደቂ ኣምሓሩ ትፅቢት ዘይግበር ተግባር እዩ ዝበሉ ኣለዉ ዝበለ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ መጥቃዕትታትን ገበናትን እናተፈፀሙ እዮም ዝበሉ ተጋሩ እዚ ተግባር ንናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሓቢርካ ምንባር ዝጎዲ እዩ ብምባል መንግስቲ ብህፁፅ ፀጠው ከብሉ ሓቲቶም ኣለዉ ይብል። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ምይይጥ ዝተሳተፉ ኪሮስ ኪዳነን ኣዳነ ኣዳም ሰገድን ከምዚ ይብሉ።
በእንዲህ ዓይነት የጦርነት ሁኔታዎች እንደዚህ ዝርፊያዎች ይጠበቃሉ። በተለይ ደግሞ በማይካድራ የተፈፀመው እንትን
ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ኩናት ከምዚ ዝበሉ ዘረፋታት ትፅቢት ዝግበር እዩ። ብፍላይ ከዓ ማይካድራ ዝተፈፀመ ዛጊድ ብዘለና ሓበሬታ ልዕሊ 600 ሰብ ተሓሪዱ ተቐቲሉ ተረሺኑ ሓያለ ጅምላዊ መቃብር ዝተረኸበሉ ኩነታት እዩ ዘሎም። ነዚ ኩነታት ዝረኣየ ዝኾነ ሓይሊ ስምዒታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ንእዋን እዩ። ስለዚ ነዚ ምቁፅፃር ይከኣል እየ ዝብል ዝተዘርፈ ከዓ ናይ ተጋሩ ኣምሓሩ ናይ ኩሉ እዩ። ዘረፍቲ ንዓና ኣይውክሉናን እዮም። መከላኸሊ ናብ ኩናት ኣብ ዝኸደሉ ዝኣተወ ሰራቂ ናይ እከለ ከይበለ ናይ ኩሉ እዩ ዘሪፉ ናይ ተጋሩ ጥራይ ተዘሪፉ ናብ ዝብል መደምደምታ ኣይወስደናን እዩ ኢሎም ኣለዎ ኣቶ ኪሮስ። ኣቶ ኣዳነ ከዓ እዚ ትስቢት ዝግበሮ እዩ ሕወሓት እኮ መቐለ ሓዲጉ ክወፅእ ከሎ ንኩሎም እሱራት ለቂቅዎም ንሳቶም ከዓ ኣብታ ከተማ ኣብ ዘረፋ እዮም ኣትዮም ዝብል ኢና ካብ መቐለ ደው ኢልና ዝረከብናዮ ሓበሬታ። ሕጂ ግን ኣብ ሑመራ መምሕዳር ተዘርጊሕሎ ናይ ኩሉ ንብረት ክሕሉ ኣለዎ ኢሎም ኣለው ሓላፊ ኣተሓባባሪ ዘፈር ሰላምን ድሕንነትን ግዜያዊ መምሕዳር ከተማ ሑመራ እየ ዝበሉ ኣቶ ስማቸው ደሳለኝ ብወገኖም መከላኸሊ ሰራዊትን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ንከተማ ሑመራ ድሕሪ ምቁፅፃሩ እቲ ገበን ዘረፋ ጠጠው ኢሉ እዩ ዜጋታት ብሰላም ንክነብሩ መንግስቲ ምስ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ብምትሕባር ይሰራሓሎ ይብሉ።
ይሄ የተዘረፉ ቤቶች እኛ ከገባን ሰዓት ጀምሮ ህግን ማስከበር አጠቃላይ ቤቶች ኃላፊነት ወስደን የሰላም ቀጠና ሚሊሻ በመመደብ ልዩ ኃይሉ የጸጥታ አካል አጠቃላይ በመመደብ አካባቢዎች እያስጠበቅን ነው።
እዚ ዝተዘርፈ ኣባይቲ ንሕና ካብ ዝኣተናሉ ሰዓት ጀሚሩ ምኽባር ሕጊ ናይ ኩሉ ኣባይቲ ሓላፍነት ወሲድና ዞባ ሰላም ሚሊሽያ ብምምዳብ ብሓፈሻ ኣካል ፀጥታ ብምምዳብ ነቲ ከባቢ ክሕሎ ንገብር ኣለና። ምናልባት ሓደ ሓደ ፀገማት ክህልው ይኽእሉ እዮም ንሕና ዘይረኣና እዮም። ብሓፈሻ ግን ንሕና ኮነ ህዝብና ሃብቲ ክዝረፍ ኣይንፈቅድን ኢና መምርሒና እውን ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ሙሉእ ትሕሶቲ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተኸየደ ምይይጥ ኣምሓሩን ተጋሩን ኣብዚ መፅሒ ዘክምለስ የኽብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ ሓቢሩ ኣሎም።